VOA. Kopi labata. Akamolkan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya kuni qophii labataati. Qindeessaan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Oggoota darban keessa baay'inni fiilmii oggaa oggaadhaan Itoophiyaa keessatti dhihaatu dabalaa dhufeera. Kana keessatti dubartoonni fiilmii barreessuudhaan daayireektarummaadhaan akkasumas gahee kaan keessatti hirmaachuudhaan qooda guddaa taphachaatii jiran jedha. Kolleejii Wagner as United States kutaa New York keessatti piroofeesarii qarqaaraan ta'e akkasumas dhimma kanaan qoratu Stephen Thomas. Stephen bara 2016 qabee yuunivarsiitii Finfinneetti waa'ee fiilmii sadarkaa maastarsiitti barsiisa. Kaffaltii malees workshooppii adda addaa dargaggoota hawwii industirii kana keessatti jijjiirama fiduu barbaadaniif kennaatti turuusaa ibsa. Barreeffama qorannoo irratti hundaa'e bara 2020 baase keessatti Stephen dubartoota industirii fiilmii Itoophiyaa jijjiira jiran jedhee tarreesse keessatti dubartoota fiilmii afaan Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan an akka piroodiyuusarii fiilmii Waadaa Sabla Waadaa, daayireektarii fiilmii Xiiqii Seenaa Salamuun, daayireektarii fiilmii Lafaaf Lafee Hawwii Hayiluu akkasumas Kiraat Yusuf kaasuudhaan hojii isaanii amma tokko xinxaleera. Mariin qorataa oggoota 10 darbaniif siinimaa Itoophiyaa irratti hojjechaa ture Stephen wajjin godhe keessatti dura xiyyeeffannoon hojii isaa xiyyeeffannoon qorannoo isaa walumaa gala maal akka fakkaatuun isa gaafadhe.
When I'm teaching in Ethiopia, usually I'm teaching people about American culture or world cinema or other African cinema, so I'll teach them about
Ethiopia ti ada America cinema dunya filmi biyota Africa Senegal Nigeria fi Africa ki bambarsisa asgara America gandebi mo one Ethiopia ti baradde fuddeerfen barresa Faranjin addunyaan waan biyya sana jirulle akka baratu jechaadha.
The world can learn more about what's going on in that country.
Itti aansee dubartoonni actress yookaan immoo taatummaa irra darbanii fiilmii barreessuu daayireektii gochuun siinimaa Oromoo keessatti gaheen inni qabu maali? Jijjiiramni qabiyyee seenaa waan himamanii jiraa laata gaafi jedhuun? Gaffadde Stephen.
My first essay was on Oromo cinema. One of the things that we emphasized was that some aspects of the Gada system, such as traditions like Sike and Kanafa and Adoye.
Barreeffamni kiyya dura waa'ee sinimaa Oromooti. Sirna Gadaa keessatti yaadamoota akka Sike, Adoye faatu jira. Aadaa Oromoo keessatti sirnoota jabina gahee dubartiin qabdu agarsiisan jiru. Wanni qorannoo keenya keessatti argine fiilmiiwwan Oromoo dhiiraanis dubartiidhaanis hojjetaman aadaan kun akka isaan hawwatu. Kana fiilmii afaan Oromoo qofa otoo hin taane afaan Amaaraa amma tokko keessatti argineerra.
Men and women were very interested in this tradition.
Qorataan kun keessumattuu jedha yaadamni safuu. Wal danda'uudha fi wal jajjabeessu agarsiisu. Aadaa United States fi biyyoota lixaa keessatti hin mul'anne kun fiilmiiwwan afaan Oromootiin hojjetaman kana keessatti agarsiifamaati jiranii jedha.
And I think it's a unique way of empowering women that is different from Europe and the United States. Feminism looks different because it's based on this deep tradition of what they call safu, which I guess in English is translated as balance.
Yaadamni kun karaa adda ta'een dubartoota jabeessa. Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi irraa adda. Aadaa safuu irratti hundaa'e. Ingiliffaadhaan kun baalaans akka jechuuti. Kunis dubartoonnii fi warri dhiiraa akkamitti humna yookiin jabina walii ta'anii waan jedhu. Aadaan biyyoota lixaa mirga irratti xiyyeeffata. Safuun gara lamaan laaluu fi wal kabajaa irratti.
Focus on balance and respect.
Kanaafis walumaa gala gama industirii fiilmiitiin hirmaannan dubartootaa guddaadha an jedhan. Qorataa fi barsiisan fiilmii Stephen oggoota 10 darban keessatti Itoophiyaatti fiilmiiwwan hojjetaman keessaa harki 20 dubartootani. Kana jechuunis hojiin kun dubartootaaf salphaadha jechuu akka hin taane danqaan baay'een akka jiru yaadachiisan.
In Addis Ababa, if you ask anybody there, if you ask Oromos or Mars or whatever ethnic group you're talking to, the women will tell you that it is harder for them and that, yes, It is a male-dominated industry.
Finfinnee dhaqxe Oromoos, Amaaras, nama gosa kamuu hoo gaafatte dubartoonni waan sirriitti himan isaanii fi industiriin kun ulfaataa ta'uudha. Dhuguma, industiriin fiilmii kun harka caalaan isaan dhiiraan dhuunfatame. Sana eenyumtu sitti hima. Garuu dubartoonni fiilmii hojjechuun maaliif akka barbaachisus sitti himan. Sababiin isaas isaan dhimmoota hariiroo addaa ta'an, seenaa addaa ta'an, namni biyya sana hundi arguu qabu irratti waan xiyyeeffataniifi.
Relationships and they focus on different stories that I think everyone in the country needs to listen to and hear.
Stephen Dabaludanis.
There's been a lot of analysis that shows that in many movies that are made by male filmmakers, when a woman is talking, it's always about her relationship to the man.
Filmii dhiirotaan hojjetaman baay'ee keessatti ga'ee dubartootaa kennamu yoo ilaalte, dhimmi isaan irratti haasa'an hariiroo isaan haadha, intala, hiriyaa fi hawaasa wajjin qaban otoo hin ta'in hariiroo dhiirotaa wajjin qaban. Dubartoota filmii barreessaniif garuu kuni adda. Uumamaan waan amma kanaa olitti ibsameen hunda of keessaa ni qabaata. Waa'ee maatii, waa'ee dinagdee, dhimmoota adda addaa jireenya nama hunda ilaallatan jechuu kiyya. Dhiironni filmii hojjetan yeroo tokko tokko san inni raanfatu. Hundumaa jechuu kiyya.
But I think male filmmakers sometimes forget to show that and so they don't. Now, not all males.
Karaa kaaniin dubartoonni tanaan dura hojii miidhagaa tokko kan lama hojjetanii sanbooda yeroo dheeraadha hojii kanarraa fagaatan jiran. Qorannoo keetirraa ka'uudhaan kuni maaliif ilaataa gaafii jedhuuf yeroo deebisan.
Because of a lot of traditions and family dynamics and pressures from family and.
Sababa aadaawwan adda addaa dhiibbaa maatii akkasumas maallaqa hojichi gaafatu ilaalcha keessa galchite dubartootaa fi carraan fiilmii hojjechuu jiru xinnoodha. Akka yaada kiyyatti rakkinni guddaan maallaqa. Fiilmiin maallaqa guddaa akkasumas yeroo baay'ee sirraa fudhata. Walumaa galatti eenyutu maallaqaa fi yeroo guddaa qabaa waan jedhutti gala.
Who has free time? Who has free time and money to be able to go to school and become a filmmaker?
Dubartoota jijjiiraman maasii olitti haasofne kana fidan keessa immoo maqaan Kairaat Yusuf adda durummaadhaan ka'a. Kairaat as Ameerikaa Chicaagoo keessa teechee fiilmii afaan Oromoo lama uummata biraan geejjetti bara 2015. Asaantii bara 2017 immoo Siifan.
Daayireektiin godha. Niin barreessaati. Keessattis niin hirmaadha. Editiingi illee godhu muuvii kiyya kalammaffaa kaniin editi godhe ana.
Chicaagoo keessa hawaasni Oromoo bal'aa miti guddaa miti taatota argachuu irratti akkamitti milkoofte?
Ni ulfaata asitti hojjechuun akka biyyaatii miti aktaroota harkachuudhaaf yookaan immoo namoota adda addaa ogummaa adda addaa qaban harkachuudhaaf travel godhuu qabda. So chaalenjii ni jira chaalenjii san hundumaa'uu dabarree hojjechuun keenya ijoolleen wajjin hojjetan. Hedduun galateeffachuu barbaada. Ijoollee murattuu fi kutattuudha. Artii keenya ni guddisna nuutu jira ja'aniiti qoma dhawatanii as bahanii hojjetan jechuudha ijoolleen.
Biyya odoon bahinis dura qophii tuuta dhangaatiin gara artii dhufte. Jaalala artiitiif hojjenna malee industiriin fiilmii karaa galii argachuutiin fagoo jira jetti.
Waa'ee maallaqa osoo dubbachuu baatan gaariidha. Maaliif yoo jette artiin Oromoo maalirra jira? Dhugumatti amma artistootni hundinuu. Warri sirbanis haa ta'u, warri waa barreessanis haa ta'u, warri filmii dalaganis haa ta'u. Artii Oromoo irraa dhugumatti galii harkachaa jiran hajuu gaafii guddaa keessa nama galcha. Artistoonni Oromoo inni hojjetaniif ogummaa isaan keessa jiru baasuudhaaf malee maallaqa harkanna ja'aniiti miti. Maaliif yoo jettee waliin gitu yeroo ammaan tanaa kana keessatti hajuru. I think maybe. Maaliif maarkeetingii kanaatiitu rakkoo qabanatti fakkaata kan ilaalee argu kanatti maaliif namoonni maarkeetingii kanarratti dalagani jiran yoo jiraatanoo haala akkamiitiin nuti isaan harkachuu dandeenya. Isaan sanii wajjinoo akkamitti wajjin hojjechuu dandeenya. Hajuu sanirratti I think irratti akka gaariitti hojjechuu nurra jiranatti fakkaata.
Qarqaara piroofeesarii yan ta'ee Stephen Thomas barreeffama ogeessota fiilmii Itoophiyaa keessatti gahee dubartoota irratti xiyyeeffatee barreessa irratti waa'ee hojii keetii barreessera.
dhugumatti beekee ogummaa artii sanuu Oromoo qabaachuun kiyya hedduun itti boona. Maqaa Oromoochi keessattuu dhoosisuun kiyya hedduu na gammachiisee jira. Maaliif yoo jenne sila ijoolleen Oromoo waa hedduu dalaguutu irra jira. Waan akka hin daleenye nu godhu waan adda addaati jira. San keessa deemuu hin barbaadu malee san keessa qabsee ani karaa kanatti hanga takka tarkaanfuma xiqqoo takka illee tarkaanfachuu danda'uun kiyya hedduu na gammachiisee jiraas. Borummoo yoo rabbi je'e filmi indastirii keessaas akka gaaritti seennee isaa intarnaashinaal Oromoo seenee darajaa guddaarra akka ga'u abdii guddaan qaba.
Dubartoonni akka taatotaatti yookaan immoo aktirasiidha ala barreessuudhaan daayireektii gochuudhaan ofii uumuun kuni filmii Oromoo keessatti gahee akkamii calaqqisiisa jira? Waan adda ta'e maal fidaa jira jettee yaadda?
Waanuma tokko hin danda'u ani je'anii if cabsanii jiraachuun irra jiru. Karaa tokkoon ammoo yaa ni jira. Chaalenjiin garuu hanga sana akkasitti guddistee ilaaluun sirra jiru maaliifii fi ispeeshaalii yoo as keessa ka jiraannu ta'e dubartiinis mirga qabdi, dhiirtiinis mirga qaba, wannummaan takkaillee wanni cimu takkaillee ni jiru. So kanaafuu ijoollee amma dhuftuuf murannoo kutannoo yoo qabaattan bikka niyyattan san ga'uu ni dandeessu.
Tole egaa Kairaat, egaa filmiin kee lammataa siifan bara 2017 bahee suni bubbuleera. Maa badde?
Amma egaa paandaamiin kee keessa jira. COVID-19 kanaatiitu sossoo'uu nu dhorkee jira. So hojii hedduun harkaa qaba. Filmii waraabamu jechuudha. Egaa yeroo isaa eeggateetuma deema.
Filmii Kairaat warri ilaalu barbaaddan karaa feesbuukis karaa yuutuubis asaantis siifanis argachuu dandeechanii. Egaan dubartoonni biraanis dhufaati jiranii filmiin dookumentarii Jessikaa Bashiriin hojjetame fayyaa da'e jedhu as Ameerikaa keessatti agarsiifamaati jira. Badhaasa baay'ees muheera. San qophii biraatanan itti deebi'a. Qophiin labataan har'aa kanumaan xumurameera. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.